Ešte raz sme knihu proroka Micheáša načali a teraz prichádza čas, aby sme ju aj završili, dokončili, keďže zajtra už budeme čítať z knihy proroka Jeremiáša, teda ako hovorím, súčasník Izaiáša, to isté pole pôsobnosti Južné Júdske kráľovstvo a predsa trošku iným spôsobom to Božie vyjadruje a predkladá osobitým spôsobom hrozby, tresty, usvedčenie z hriechov tomuto ľudu ponúka, aby keď im zrkadlo bolo nastavené, aby, keď boli usvedčení, aby sa spamätali. Ako sme včera povedali, ten dôvod na to spamätanie bolo, že popri tom, ako ich usvedčoval z riechu a vyjadroval, v čom je problém, poukazoval na Severné kráľovstvo, ktoré totálne kolabovalo porazeným, asimilovaným, do otroctva odlečeným sa stalo, keď Asirčania tam zavládli. Keď sa do bodky splnilo to, čo Boh hovoril o tých, ktorí sa od Boha odvrátili a zlo konali. Hovoríme o hrozbách, poznáme to prorodstvo, zasa veľmi krásne, o Betleheme, z ktorého Betlehem vyjde Mesiáš, Boží syn a Pán, ktorý sa narodí. No akože sme včera spomenuli, v viacerej časti toto prorodstvo má ponajprv hrozby a usvedčenie Júdsku Izraelu, potom časť o prísľubenej spáse a o budúca Mesiášovi, ktorý z Betlehema vyrastie. Potom znova pohľad na to náročné a ťažké, čo sme včera čítali. A dnes čítame z tej úplne záverečnej časti. O prisľúbení vyslobodenia a o ceste budúcej spásy. Včera sme hovorili, že základný problém, ktorý riešil Micheáš, bola bezbožnosť, ktorá bola ako spojené nádoby spojená so všetkým tým, čo sa potom v Júdskom kráľovstve dialo. Keď tá nábožnosť bola vonkajšia, formálna, keď ich za srdce nechytila, to vnútro bolo plné neprávosti naplnené a ich život mamon a iná túžba pochytil. Kráčali tak, že boli plní bezbožnosti, sociálnej nespravodlivosti, utláčania, korupcie, nevymožiteľnosti práva, zotročovania, zloby, ktorá medzi týmito ľuďmi zavládla. Avšak sme aj zároveň vyjadrili, že Micheáš hovorí o Anavím, o zvyšku, ktorý sa zachráni, ktorý za svoje tie slova prorocké príjme, nechá sa z hriechu usvedčiť, zamyslia sa nad sebou, dokážu svoj hriech oľutovať, pre Boha sa otvoriť a túžiť budú prosiť, aby mohli novú cestu naplniť. Aby raz až príde čas, mali účasť na tom mesiánskom kráľovstve, ktoré zažiari. Na tento záver tie prisľúbenia vyslobodenia a budúcej spásy sa týkajú práve tohto zvyšku. Tých, ktorí naozaj túžia a chcú, aby boli zachránení. To vonkajšie, čo sa okolo nich dialo, bolo predobrazom toho vnútorného, čo ich omíňalo. Teda tá vonkajšia zloba ako vyjadrenie dôsledkov hriechu, ktorý je základný problém, s ktorým človek zápasí a zotročeným sa stáva. Takže prisľúbené vyslobodenie nie ani tak, že či ešte Asirčan príde, či potom nejaká nová ríša zažiari, ale naša duša by bola slobodná, aby sme Bohu patrili, aby hriechom zotročeným by sme sa nestali. No a v tomto prisľúbení, v tom vnímaní, že Boh takéto niečo spraví v Mesiášovi, od riechu nás očistí a oslobodí, keď sa pre neho otvárame ako ten zvyšok, ktorý chce byť Bohu verný, tak potom aj to prisľúbenie spásy a Božieho požehnania. Boha, ktorý blízkym sa nám stáva a z nás svoju rodinu aj vytvára. Táto štvrtá časť je takým zaujímavým spôsobom predložená. Keď čítame tú druhú, prisľúbenie spásy a Mesiáša z Betlehema, to je typické prorocké slovo. Prorok hovorí, toto sa stane, počúvaj, takto to je, toto bude. Ale táto posledná časť je iná. Kúsok z toho sme počuli. Začína to prosbou, modlitbou, kde sa prorok v mene toho zvyšku modlí. O to vyslobodenie prosí a postupne to prechádza do svedectva. Že tento prorok svedčí. Nie, že čo sa potom stane. Ako Boh zažiari, ako nás mení, ako nás naplní, ako vykúpenie nastane. Ale z toho, ako sa pre Boha už tu a teraz otvoril, svedčí o tom, aký je Boh, aké to bude. Tá prosba sa postupne mení na vyznanie dôvery, vyznanie viery, vyznanie toho, aký Boh je a vyznanie toho, čo pre nás spraví. To veľmi podobné tomu, ako keď Mojžiš hovorí s Bohom a Boh vyjadruje tú prísnosť a Mojžiš oponuje, ale Bože, ja som ťa spoznal ako milosrdného, ako verného, ako odpúšťajúceho, ako toho, čo palicu nezlomí, ako toho, ktorý pri nás stojí a nás posvetí a naplní. Toto dialogu Boh zámerne vkladá, aby tú pravdu o ňom vyjadril človek, ktorý tú skúsenosť má a Boha spoznal. A takto aj Micháš tú prosbu postupne mení na svedectvo skúsenosti, ja viem, aký je Boh. Ja viem, čo nás ľubuje. Ja viem, čo splním. Ja viem, že pri nás stojí. Ja viem, že je úžasný. Ja viem, že nás naplní. A o to viac potom už je to takéto pozvanie z tej skúsenosti a z tej istoty viery a z toho osobného zažitia Boha, aký je. Ja vytrvám. Aj druhých pozývam, aby vernými Bohu sa stali. Aby tým zvyškom, tým anavým, tým ľuďom vnútorne chudobným, pre Boha slobodným, aby sa stávali. Dnešné evanjelium sme trošku v inom kontexte v sobotu, keď sme slávili spomienku Panny Márie Karmelskej, rozoberali, ale dnes znova ho máme predložené. Ako keby sme sa pýtali, nuž, Pane Ježišu, ale kto je ten anavím? Čo má vlastne splniť? Aký má byť? A v tom tajomstve matky, ktorú ľúbi, ako syn Boží, na strane druhej, ako pán sveta svedčí. Ona je predobrazom tých anavím, tých žien i mužov, ktorí sa mojou matkou, sestrou, bratom stávajú. Mojou rodinou sa nazývajú. Tí, ktorí majú odvahu uveriť slovo Boha a túžia o svojom životom aj naplniť. Tí, ktorí plnia vôľu mojho nebeského Otca. Túžime, aby tie prisľúbenia na nás sa splnili. Túžime, aby sme tú skúsenosť sebe objavili, našli a o Bohu svedčili. Túžime, aby sme sa súčasťou tej Božej rodiny stali. Už majme odvahu. Každý Boží deň znova a znova. Áno, Bohu povedať. Tým, čo žijeme, tým, čo konáme. Božiu vôľu hľadať a skutkami evanjeliovej lásky ju napáňať. A tak, už slova proroka Micháša nebudú dávnou skúsenosťou Božieho muža, ale svedectvom mužov a žien, ktorí sa bratmi, sestrami Krista stávajú. Týmto svetom, ako účastných na Božích prisľúbeniach, i keď v moci kríža, v tajomstve kríža, v náročnosti, v slabosti, v krehkosti, v zápasoch, ale predsa v tom Božom kráčajú. Amen.